Susretania. Susretania.
Dobar dan, poštovani slušalci. U današnjoj emisiji Susretanja najavljujemo koncert trija Klasika Eterna. Ovaj trio slušamo u nedelju na promenadnom koncertu. Gosti emisije Susretanja jesu violinistkinja Marija Misita i violončelista Dejan Mitrović. Ostanite na programu Radio Beograda 1. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin. U današnjoj emisiji Susretanja najavljujemo koncert koji slušamo u nedelju u 11 časova u sali Kolačeve zadužbine, dakle u okviru termina promenadnog koncerta. Slušamo trio Klasika Eterna, a dva člana ovog trija, violinistkinja Marija Misita i violončelista Dejan Mitrović, jesu i gosti današnje emisije Susretanja. Marija, Dejane, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Dobar dan, hvala.
Evo da najavimo koncert. Program veoma interesantan, sudeći po onome što iz medija možemo da pročitamo.
Da, klavirski trio Felixa Mendelsona, opus 49 D mol, broj 1 naravno, i Astor Piazzolla, četirigodišnja doba.
Dakle, možemo reći stilski potpuno različite dve kompozicije.
Jest, kontrastne. Kontrastne, ali u tome je draž, zato smo to i odebrali prosto da bude zanimljivije i publici, a i nama kao sviračima dok smo to pripremali i uopšte učestvovali u svemu tome.
Da li ste već negdje izvodili ovaj program?
Imali smo do sada, mi smo naime oformili ovaj trio pre, pa mogu da kažem, godinu dana, možda plus minus mjesec dana gore dole, i imali smo do sada nekih 10-12 koncerata, uglavnom po unutrašnjosti, a posljednje dva nastupa su bila, jedan je bio u Etnografskom muzeju, nešto, mislim da je bio maj mjesec, i u junu mjesecu smo bili u Francuskoj ambasadi. Tako da kažem, eto, to je to su bili koncerti u Beogradu i evo sada koncert na Kolarcu.
Kao kruna, da kažemo, ove
upravo
kalendarske
kruna,
godine.
Da.
Trio Klasika Eterna, evo Dejan je rekao da je osnovan pre godinu dana. Marija, koja je potreba, da kažemo, umetnika koji su već negde pozicionirani na sceni, umetnika koje često viđemo kako sviraju, da se prosto na neki način grupišu u kamerne ansamble i da svoju umetnost realizuju upravo na taj način?
Pa evo, ovaj kamerni ansambl, tipičan klavirski trio, mogu da kažem da je jedna fina formacija koja omogućava nama da se umetnički apsolutno istaknemo. Možemo i program da biramo slobodno, da ne pričamo o komunikaciji, interakciji na samih, na probama, na koncertu. Mi svi imamo puno iskustva u kamernoj muzici, ali nekog tipa gudačkih kamernih orkestra, gde ipak ste vi na neki način jedan od finih zlatnih šrafova nekog većeg sistema. Ovo je ono što mi i uopšte motiv zašto smo počeli da sviramo, možda pre svega ispunjavanje našeg finog sna, da ono što sve znamo i što smo naučili i što moramo da održavamo, kao jedan umetnik koji ima potrebu da celog života se izgrađuje, ali da održava ono što ima, na ovaj način realizujemo svako od nas. Tako da jednostavno mi smo se okupili na neki način spontano, ali uz jednu sreću koju smo odmah osetili u radu i s jednom idejom da što duže radimo i nastavimo sa lepim koncertima i zadovoljstvom koje jednim drugima pričinjamo. Tako da.
Evo, lepo ste rekli, ovo je jedan tipičan klavirski trio, jedna klasična formacija, hajde tako da kažem. Svedoci smo u poslednje vreme da se osnivaju mnogi nestandardni ansambli. Koja je prednost rada u jednom ili drugom drugoj vrsti ansambala? Zapravo istraživanje samog zvuka, pretpostavljam da je to nešto što vodi u nekom usmerenju one koji stvaraju jedan netipični ansambl, a opet formiranje ansambla koji ima onu tipičnu, da kažemo, klasičnu formaciju jeste nešto što predstavlja, možemo reći, neke vrhove istizeliranosti same umetnosti.
Pa jeste, ali ja bih opet rekla da konkretno u našem iskustvu umetničkom do sada ipak nam fali, evo, jedno ovo divno iskustvo klavirskog trija. Den i ja smo svirali u raznim ansamblima, manjim i većim, međutim, ja mislim da ni on, a za sebe znam da sam možda samo jednom ili dva puta u životu svirala koncert klavirskog trija. Tako da mi smo tu negde, pre svega, ono esencijalno neispunjeni što se tiče ovaj kamerne muzike, u smislu da nismo svirali duže, imali priliku da radimo, sami sebi izgrađujemo u ovakvom tipu ansambla. Lepo ste rekli, to je osnovni tip kamernog ansambla, osim guzarskog kvarteta, da kažemo. I naravno da i u ovom klasičnom tipu ansambla je moguće istraživanje zvuka. Konkretno mi kao dva gudača smo uglavnom svirali u kamernim ansamblima gde gudačkog tipa, gde je na neki način to je jedna velika porodica gudačkih instrumenta koji su međusobno slični i tako dalje. Sada smo u poziciji da u odnosu na klavir i klavir odnosno na nas, znači Milica Sekulić odnosno na nas, jednostavno formira te neke zvučne nijanse koje naravno ne dolaze samo iz nekog znanja nego iz onog finog iskonskog instinktivnog da kažem razmišljanja.
Dejane, evo dve dame, Marija Misita i Milica Sekulić, pijanistkinja sa vama. Da li ste vi birali sastav ili je prosto, možemo reći, neki umetnički senzibilitet ili sticaj okolnosti uticao na to?
Pa mogu da kažem da definitivno od svega pomalo. Ideja, centralna ideja vodilja jeste bila ta da osobe koje u prvoj liniji cenim kao umetnike i kao muzičare, prosto angažujem na jednom ovakvom, da kažem, ajde rečeno, projektu koji bi u mojoj želji bio da jednostavno traje što je moguće duže i da se ne nalazimo samo od koncerta do koncerta, nego da jednostavno, kao što i ime trija kaže, klasika eterna, jel? Da ovaj, što je moguće traje duže, da ne kažem večno, možda bi bilo suviše jako. Ali ovaj, ja sam naravno predložio Mariji, predložio Milici, one su naravno to prihvatile. Sa Marijom sam, kao što je ona već napomenula, imao prilike da sarađujem dobrih 10 godina u Beogradskom gudačkom orkestru Dušan Skovran i od, mislim, što se kaže, od onda dosta i družimo i dosta smo sarađivali. Ja sa Milicom Sekulić sam imao prilike da sviram u okviru škole. Smo oboje angažovani kao profesori u muzičkoj školi Stanković i imali smo ovaj prilike da sviramo zajedno i na odbrani mog magistarskog rada i ovaj, u okviru jednog trija, tako da se rodila ideja. Seli smo na jednu kafu, popričali malo, vrlo brzo se dogovorili i krenuli u akciju, tako da eto, to je otprilike neki početak pre godinu dana i onda je naravno sve usledilo dalje. Odabir zajednički, odabir programa i priprema i onda smo krenuli, što se kaže, sa koncertima.
Na ovom koncertu koji je najavljen za nedelju u 11 časova slušamo dakle muziku Feliksa Mendelsona i Astora Piazzolle. Dakle, kao što smo rekli, dva različita stilski kompozitora. Koliko sam naziv, kao što ste pomenuli, klasika eterna, omogućava da zapravo klasična muzika ne bude jedina neka forma koja će biti prisutna na vašim repertoarima, programima? I da li ste uopšte razmišljali o tome?
Ne, zaista moram priznati, nismo ovaj, uopšte se ni na kakav način fokusirali da izvođenje bude samo i strogo klasična muzika, već smo ovaj, repertoarski to obogatili sa delima savremenih kompozitora. Imali smo prilike nedavno, baš mislim u februaru, Marija, bilo. U februaru smo imali neki projekat, mislim da je neka godišnjica bila Cirila Škerjanca, smo tako bili nešto. Ovaj, tako da kažem, u tom nekom smislu ne, nismo repertoarski ograničeni samo na klasiku, ali generalno se u tim nekim klasičnim okvirima držimo nekako, tako da, eto. Thank you.
Gosti današnje emisije Susretanja, Marija Misita i Dejan Mitrović. Oni su članovi trija Klasika Eterna uz Milicu Sekulića. Slušamo ih na koncertu u nedelju 19. oktobra u 11 časova, dakle u terminu promenadnog koncerta. Ulaz na ovaj koncert je slobodan, kao što znate. Pričamo o triju Klasika Eterna. Marija, koliko je važno da se umetnici koji čine jedan kamerni sastav međusobno poznaju?
Pa čak i da se ne upoznaju, oni su prinuđeni da se upoznaju da bi bolje svirali. To je potpuno jasno. E sad, nama je ta startna pozicija bila mnogo bolja, jer smo se poznavali, neki bolje, neki ne. Ali možda i za to zajedničko sviranje je najvažnija stvar neko slaganje u svakom smislu. To ne mora da bude duhovno samo slaganje. Evo mi smo, na primjer, ja moram da kažem, zanimljivi međusobno jedni drugima i zbog nekih duhovitosti i nekog duha koji onako je prisutni na probama, pa često, evo, Dejan zna, između ostalog mi žene, jel, dve žene u ansamblu, ponekad se malo i naljuti, jel treba početi probu. Osim što volimo da pričamo, zanimljivo pričamo i često ga nasmejemo i on nas, ali treba početi probu. Hoću da kažem da ta komunikacija je vrlo važna, baš u ovako manjim ansamblima, jer se upravo to i čuje tokom tumačenja dela. Jel, osim tumačenja kompozitorske misli, tako da kažem, vrlo važan duh i kontinuitet tog duha svih članova ansambla, kako ta kompozicija zapravo provejava tokom sviranja. U tom smislu mislim da smo se vrlo lepo našli i da je to na neki način naše zadovoljenje nekih potreba, da je umetnost nešto što delimo jedni s drugima, osim sa publikom.
Gde probate?
Probamo kako se snađemo na neki način, ali mislim da za sada dobro to funkcioniše u muzičkim školama, čak ponekad kući, kod naše pijanistkinje.
Izvinjavam se, imamo jako lepu salu u muzičkoj školi Stanković i punu saradnju sa direktorom, naravno, i puno razumevanje, ona se podržava u svim ovim akcijama, tako da probamo u muzičkoj školi Stanković, probamo na akademiji, ali tako, Marija, smo imali prilike da probamo par puta i kod pijanistkinje naše kući, tako da uglavnom je to nemamo nikakve fiksne, da kažem, prostore gde probamo, kako kad se zadesi izgoda da je slobodan prostor, onda uđemo pa probamo.
Poslednjih dana, možemo reći i nedelja, pričamo o tome koliko je komercijalno baviti se umetničkom muzikom, koliko je komercijalno baviti se kamernom muzikom.
Nimalo.
I uopšte, šta je to što motiviše ljude? Znamo da onog trenutka kada nam stigne račun za struju ili račun za telefon, moramo da platimo, ne možemo da kažemo mi sviramo zato što volimo, to je naš posao. Koliko je zapravo ljubav, entuzijazam negdje iz vašeg iskustva jako važna za profesiju kojom se bavite?
Pa ja mislim presudno, definitivno. Presudno, definitivno, jer smo mi upravo zbog entuzijazma i zbog potrebe za stvaranjem nečeg novog, kada smo se već ostvarili profesionalno u nekom smislu i nešto postigli u životu, neko manje, neko više, neko je s tim zadovoljan, neko nije, ali svakako smo, mislim, prepuni entuzijazma ušli u ovu celu priču, a u komercijalnoj varijanti, odnosno strani ovoga svega, mislim da je jako nezahvalno pričati i besmisleno ulaziti u tu neku diskusiju sada, zato što mislim da je to kao i sve ostalo što je kod nas dosta obezvređeno. Tako da kažemo, možda će to u jednom trenutku doći, a kada, mislim da ćemo morati da sačekamo malo, a dotle ćemo se usavršavati koliko je moguće.
Jedan i drugi bavite se pedagogijom. Da li vas vaši učenici, studenti pitaju nešto na temu upravo te neke mogućnosti života u domenu muzike? Da li uopšte razgovarate sa njima nešto tako? I u kojoj meri im zapravo usađujete upravo taj jedan entuzijazam i tu jednu potrebu da se muzikom bave bez obzira na to da li će im se i koliko materijalno isplatiti?
Pa ja moram da priznam da u poslednje vreme ne krećem s tog stanovišta entuzijazma, zato što smatram da je vrlo deficitarn, odnosno suficitarn, dakle da kažem, struka, i kod nas već postaje, na zapadu je velika konkurencija, tako da taj entuzijazam stoji u zajedničkom radu, ali ja ih nekako uputim što ranije na to da moraju mnogo da rade na onda kada još uvek nisu svesni koliko je to važno, nego i unapred nekoliko godina, makar bili nesvesni. Zato što ste u ovoj našoj profesiji određeni rad i određene putanje ne može u jednu trenutku nadoknatiti za kratko vreme, a to mi je najbitnije za traženje jednog dana posle i tako dalje. Na primjer, za godače to su audicije u orkestrima i svi znamo koliko je teško dobiti jednu audiciju i tako dalje. Entuzijazam stoji, čini mi se, konkretno u mom radu sa studentima, dok radimo određeno delo, onda u odnosu na prilike gde se to izvodi, da li su koncerti, ne samo ispiti i tako dalje, ali osnovni taj odnos je potrebno da pedagog, ja verujem da će se Dejan složiti, u bilo kom trenutku sa učenicima, bilo oni uzrasta niže i srednje škole, pa posle akademije, se uspostavlja, znači, taj profesionalni odnos pedagoga prema učeniku, baš zbog toga što bi učenici trebalo što ranije da budu svesni koliko je ozbiljno zanimanje i koliko nije lako uspeti, a samim tim i dobiti posao koji će omogućiti te finansijsko zadovoljenje, sve ovo što ste pomenuli.
Dejane, vaše iskustvo?
Ja bih se uglavnom nadovezao na Mariju da je potpuno pravo sa njenog stanovišta, obzirom da ona sarađuje i radi sa malo starijim decom, da kažem studentima, odraslim ljudima već. Ja uglavnom se baziram na prenošenje svojih iskustava sa same scene i to je nešto što je deci uzrasta za kojim radim negde dragoceno. U kom smislu? Jednostavno, to su one neka prostija pitanja, tipa šta ću ako mi pukne žica, šta ću ako me uhvati trema, ako mi isklizne nogica od čela, da li će se nešto desiti, ako mi neko uđe zakuca na vrata od sale i tako dalje. Tako da to su neke, da kažem, opšte stvari koje čovek koji je često na sceni kao što smo to mi, može iz prve ruke, što se kaže, iz ličnog iskustva da prenese deci, i mislim da je to njima zaista dosta korisno i dragoceno, jer to su najčešće pitanja, osim onih šturih kad se uradi neko delo pre izvođenja, šta će se desiti eto u tim nekim situacijama ako se to nešto dogodi.
Kada učenik zna da je upravo negde opredeljen već, svesno ili nesvesno, za profesiju kao što je biti muzičar? Kada se negde oni opredeljuju da će možda jednog trenutka poželjeti da upišu muzičku akademiju?
Pa to dosta varira. Moram da vam priznam da nemam neko pravilo koje bih mogao da izvučem, obzirom da sam imao prilike da radim sa decom koji počinju već sa 5-6 godina, a negde privode kraju srednju školu sa nekih 18-19, neki malo ranije ako su krenuli ranije. Imao sam slučajeve da mi devojčica od 9 godina, znači već u, što se tiče početka muzičke škole, ozbiljnim, da kažem, godinama, ne pričamo neko ko je nezreo sa 6, 7, 8, dolazi na prijemni ispit i želi samo i isključivo da svira čelo.
I da li se zaista to realizuje?
To se realizuje i ona završava i jednostavno finalizira punih 6 godina niže i 4 godina srednje škole. Znači, prosto je to rešenost jednog deteta sa 9 godina da svira instrument. To je prosto nešto iz čega ne možete izvesti.
Da li je ona dete muzičara?
Ne. Ona nije dete, da. Ona nije dete muzičara, prosto to je opet jedan drugi fenomen gde bi se očekivalo da neko ko ide iz muzičarske porodice ima tu neku potrebu, to neko vaspitanje gde je pruženo apsolutno čitava paleta i instrumenta i mogućnosti čime sve može da se bavi, međutim ne. A ima slučajeva gde deca bukvalno do poslednje godine srednje škole nisu do kraja sigurni da li će se time baviti, opet pričamo o velikim kapacitetima da gurati dve različite srednje škole u ovom trenutku na današnje vreme je dosta komplikovano, tako da dešava se da se bukvalno na 6 meseci pred prijemni ispit opredele da li će otići na muziku ili će se baviti nečim drugim.
Dolaze nam ovde u goste i direktori muzičkih škola i često i direktori, ali i neki od profesora kažu da je danas u modi da dete ide u muzičku školu i da često imaju problem sa roditeljem kada dete nije talentovano i kada pedagog ukazuje na to da roditelj insistira da dete se muzičke škole. Da li se susrećete sa tim?
Moram priznati da sam se prvi put susreo, recimo pre nekih 5-6 godina sa tim i počeo da razmišljam i u tom smeru da po završetku prijemnog ispita napravim jedan ozbiljan razgovor i sa roditeljima, da ih upoznam i pre nego što uđu u celu priču školovanja u muzičkoj školi, predočim kakve obaveze ih čekaju i zašta bi trebalo dete da bude spremno u tom školovanju, jer ono uporedo ide sa osnovnom školom, kasnije sa nekom srednjom ili gimnazijom. Tako da sam na taj način uspeo pravovremeno da napravim dobru komunikaciju, da su svi svesni svega i da nema apsolutno nikakvih iznenađenja tokom školovanja, odnosno loše komunikacije sa roditeljima. Prosto tako da činjenično stanje da u poslednje vreme se dešava, čuo sam ja to što ste pomenuli, i da je muzička škola u modi i da roditelji vrše ogroman pritisak i na decu i na profesore, ali kažem, na ovaj način što pravovremeno napravim neku vrstu kontakta s roditeljima neposredno posle prijemnog ispita, sam uspeo na neki način to da svedem na minimum.
Marija, vi radite u visokoškolskoj ustanovi, tada je već napravljena neka selekcija. Koliko se negde po vašem nekom osjećaju dete koje danas dolazi na prijemni ispit na Fakultet muzičke umetnosti, koliko se on razlikuje recimo od vaše generacije? Ima li drugačije neke poglede na svet i odnos prema radu?
Pa, odnos prema radu se promenio na gore, moram da kažem, na neki način. Međutim, kad me pitaju tako nešto, ja kažem, do svake generacije postoji, bez obzira na vreme, da li je to bilo moje vreme kad sam studirala ili sada, uvek postoji barem par špiceva, tako da kažemo, to su studenti koji su apsolutno usmereni maltene na 10-15 godina napred. Njima čak nije ni ta muzička akademija koju trenutno studiraju jedini cilj, ili ne misle samo o tome. Oni su apsolutno posvećeni, na neki način profesor ih motiviše, ali oni imaju jedan veliki motiv sami za sebe i to su najčešće naši najbolji studenti koje posle vidite da su otišli u inostranstvo, da su se lepo snašli, da sve te poteškoće, odnosno suočavanje sa realnošću, velike konkurencije, mnogo viših možda čak i nekih kvaliteta u izvođaštvu, oni lepo prebrode i odlično se snađu. Ja čak moram da kažem, možda će to zvučati smešno, ali kad je kolega Dejan spomenuo, kad ste pričali o tom opredeljivanju ka muzici, kao profesiji, rekla bih čak na akademiji polaže prijemni, jel su, ajde da kažemo, najbolji od svih, desetak, 15, ali čak ima ljudi tu koji nisu opredeljeni apsolutno da im to bude profesor, i to se vidi jednostavno po tome što morate stalno da ih terate da izvršavaju osnovne njihove zadatke, ispitne obaveze, programe koje sviraju. Nešto šire, to je već njima preteško.
A koji je razlog što dolaze na ovakav jedan fakultet koji zaista zahteva celog čoveka?
Pa ja mislim da negde oni bi voleli, želeli, međutim, biti kompletan muzičar, umetnik, na kraju nije uopšte lako. Vi morate razvijati sve moguće faktore i uslove za to, i strane ličnosti i jedno šire obrazovanje, i obrazovanje u domenu umetnosti, ne samo u okviru tih predmeta koje oni imaju na fakultetu, ali čak i za taj osnovni rad, vežbanje, koncentracija u vežbanju, motivisanost da rade šire, znači na širem polju, ne samo ono što je zadao profesor na času ili ono što izvode na ispitima, tu vidite da oni nemaju tu želju da rade više radi višeg cilja, nego prosto, koliko treba za ispit i tako dalje, što mislim da nije dobro za njih jednog dana, jel kad tad postanu nezadovoljni, jel se profesionalno ispune onako kako su mislili. A zna se, jednostavno u našem poslu, ovo je visoko profilisan zanatski, pre svega, ovaj posao koji zahteva celokupnu ličnost i vrlo jarki i sveobuhvatan umetnički potencijal. Ali opet naglašavam, zanat je tu nešto što je u velikoj meri vrlo važno, zahteva znači veliki rad i posvećenost, koncentraciju i disciplinu.
Marija, koliko jedno talentovano dete uzurpira profesora želeći da dobije što više znanja?
Pa, uzurpira samim tim što vas stalno provocira. Znači, svojim sviranjem vas provocira tako da morate da ste uvek na liniji, da tako kažem, da mu pomognete. Ne možete da se opustite zato što ono svojim sviranjem već ide uvek korak napred, neke granice prelazi. Ne mogu da kažem da oni traže, da oni sad imaju konkretno pitanje u smislu šta sad, kako da bude bolje. Prosto vi kroz sviranje vidite da on postavlja pitanja. Tako da mislim da to je jedan fini odnos u tom pedagoškom smislu, da vam je na neki način lako ako imate takvog učenika, jer prosto traži od vas da mislite brzo, da mislite brže, da gledate kako ćete mu pomoći brzo, ne samo kroz te 4 godine u opštem smislu, rečeno. I vrlo je dragoceno, i mi imamo, ja sam sigurna, i Dejan, kolega, znači Dejan Mitrović, i bilo ko, čak i u nižim razredima ili njihovom uzrastu nižem, deca pokazuju tu sklonost da uče više, da im nije dovoljno ono što je normalan protok, tako da kažem. I mi smo tu srećni, jer je to neka vrsta jednog odnosa na koji vi ne možete da utičete baš. Znači, nema zacrtanih ciljeva, nema lekcije koja se predaje, možda kao u drugim oblastima.
susretanja. Susretanja.
Eko. Svečano otvaranje Bemusa 20. oktobra u Sava centru. Državni akademski hor Glinka i slavni maestro Vladislav Črnošenko. Najstariji i najčuveniji hor na svetu, Glinka, 20. oktobra u Sava centru. Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze. Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS. Svečano otvaranje Bemusa 20. oktobra u Sava centru. Državni akademski hor Glinka i slavni maestro Vladislav Črnošenko. Najstariji i najčuveniji hor na svetu, Glinka, 20. oktobra u Sava centru. Eko.
Susretanja. Susretanja.
Moji gosti danas u emisiji Susretanja, Marija Misita i Dejan Mitrović. Oni su članovi trija Klasika Eterna. Trio Klasika Eterna slušamo u nedelju u 11 časova na promenadnom koncertu. Uz Mariju i Dejana na koncertu će nastupiti i Milica Sekulić, pijanistkinja, muzika Feliksa Mendelsona i Astore Piazzolle. Na ovom koncertu ulaz je slobodan. Evo razgovaramo upravo o onome što čini negde segmente vaše umetničke ličnosti. Dakle, evo, slušat ćemo vas kao umetnike na sceni, pričamo o vašem pedagoškom radu. Koliko je vašim učenicima značajno da vide svoje profesore na sceni?
Verujem da jeste, jer vi na taj način se predstavljate učenicima u jednom drugom svetlu. U četiri zida gde mi radimo učionici i prolazimo kroz sve te neke segmente njihovog rada i napredovanja, se vi predstavljate kao neko ko im prenosi znanje, a na samoj sceni ste vi neko ko to u stvari reprezentuje kao krajnji rezultat toga što oni rade i kao neka ideja vodilja koja treba da bude njima negde, da shvate da posle svega toga dolazi nešto što je lepo, nešto što je scena, nešto što kroz taj aplauz publike i kroz te, da kažem, ajde, reflektore dolazi do izražaja u stvari.
Koliko je zato važno da dete počne da nastupa još kao jako malo, na internim časovima ili uopšte nekim priredbama?
Mislim da je jako važno, jer deca u tom nekom najranijem detinjstvu to doživljavaju prvenstveno kao igru i tako treba i da ostane, ali mi moramo da zadržimo taj jedan delić sebe u svakom trenutku, jedan tom neko malo dete koje živi u nama, ali vrlo često to zaboravljamo. Tako da treba da se forsiraju da što pre izađu na scenu, jer ta igra koja je kod njih prisutna je u stvari nešto što ih lišava svih ostalih osjećaja odgovornosti i onih, da kažem, nužnih stvari koje se pre ili kasnije kroz sazrevanje pojavljuju kod dece koje se bave muzikom. Ta pitanja koje u stvari su nezgodna, upravo o kojima smo pričali, šta će se desiti, žica, ne žica, neko će se nakašljati ili će otvoriti vrata ili ne znam ja šta, iskliznuće nogica čela, o tome se ne razmišlja. Razmišlja se samo o muzici i o tome što je urađeno na času i lepo je da se predstave pred bakama, dekama, mamama, tatama, drugarima, da se malo naprave važni, i to je ono što bi trebalo da koliko je moguće odnegujemo i da jednostavno zadržimo što je duže moguće kod njih.
Marija, koliko je važno da dete još tokom školovanja i studija nauči da je biti muzičar ovde kod nas jedna kompleksna stvar? Kompleksna utoliko što mora da bude i svoj menadžer i da se bavi self-marketingom i svim onim što negde može tržišno da ponudi jednog mladog muzičara.
Naravno da je važno, ja se suočujem i dan danas sa tim da sam loš menadžer i da moram da učim i onda sam srećna kad imam Dejana, evo na primer. Milica tu može i najmanje u tome, evo sad se šalim, ali to je primer ovog trija. Ne možete naučiti neke stvari ili ne možete ostvariti neke stvari u smislu menadžerstva u kulturi u zemlji Srbiji, jer mi svi znamo da je na neki način su i ti finansijski uslovi ti koji diktiraju uopšte količinu koncerata, ako moram tako da se izrazim. Može još uvek centralizovano tako da se su glavne dešavanja u Beogradu, Novom Sadu i Nišu. Ja lično mislim da opet bih pomenula naše koncerte u Srbiji. Mi jesmo videli koliko je to značajno ljudima u manjim sredinama da čuju muziku klasičnu, da se upoznaju sa različitim tipovima ansambala, jer oni zaista reaguju, bilo da su to srednjoškolci, kao što smo imali prilike da sviramo srednjoškolcima u
Milanovcu.
Da, Gornje Milanovcu.
Uh-huh.
E sad, se opet vraćam na pitanje kako organizovati koncerte i vraćamo se na entuzijazam koji ste pomenuli. Znači, dešava se da ipak volimo da sviramo i da odlazimo i da to i košta i da ne dobijemo za uzvrat možda neku finansijsku satisfakciju u tom smislu, ali smo srećni, ali smo zbog entuzijazma i želje da podelimo umetnost i muziku s ljudima koji nisu u Beogradu, srećni da smo u toj poziciji, pa makar i ne uspeli da u menadžerskom smislu budemo na dobitku.
Juče u Beogradu promovisanja knjiga koja nosi naziv Balet, da li se to jede? Da li negde prepoznajete i sebe i vaše bavljenje umetnošću kroz to? Da li ste se susretili nekada sa publikom koje nije jasno šta je to što vi svirate?
Pa mislim da ne, zato što ipak oni su u prilici da i preko drugih medija i televizije sada je već to široko, čini mi se, prošireno. Imaju oni odnos prema klasičnoj muzici, možda u nekom startu kao da je to nešto ozbiljno u smislu, ajde da kažem, sazvučja zvuka kojih je možda na neki način i nije baš prijatno za slušanje, ali nije to baš tako. Oni znaju čemu se radi i naravno kada biramo program za publiku u Srbiji, to nije onaj komercijalni program koji neko bi pomislio na prvi pogled da oni možda sviraju nešto što je prijemčivo publici, ali to nije visoko vredno. Ne, mi biramo visoko vredna dela iz polja klasične muzike za klavirski trio, ali koja su ipak dopadljiva, koja nisu previše
preteška za razumevanje i za shvatanje. Za slušanje u celosti.
Da li danas muzičar mora da razmišlja o tome, upravo ovo što vi govorite, kako koncipirati program da bi prosto publika došla u koncertnu dvoranu?
Naravno, to u prvom redu se dosta ozbiljno koncipira program u zavisnosti od koncerta, od uopšte profila publike koje se pretpostavlja da će doći u određenu koncertnu salu. I mislim da je zaista dosta kvalitetnih ansambala na tržištu i čovek apsolutno mora misliti o najsitnijim detaljima, zaista.
O svim tim najsitnijim detaljima mislili su moji današnji gosti, članovi trija Klasika Eterna, Marija Misić i Dejan Mitrović. Uz Milicu Sekulić slušamo ih na koncertu u nedelju 19. oktobra u 11 časova u sali Kolačeve zadužbine. Mi smo na samom kraju današnje emisije Susretanja. Ja vam se zahvaljujem što su odvojili svoje vreme i bili gosti emisije Susretanja. I evo, ovo je mogućnost da svi zajedno pozovemo i naše slušaoce da u nedelju budu vaša publika u sali Kolarca. Hvala na gostovanju.
Hvala
i vama.
Poštovani slušalci, to je bilo sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije Susretanja. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin.
Thank you.